Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ឲ្យលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 19 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នខណៈពិនិត្យមើលឥទ្ធិពល AIសិក្ខាសាលាផ្សារភ្ជាប់និស្សិតពេទ្យកម្ពុជាជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានពីររូបនឹងឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោក Biden បង្កើតបូជនីយដ្ឋានជាថ្មីមួយនៅក្បែរអាស៊ានជាតិ Grand Canyon និងស្រីរាជាអំពីអូស្ត្រាលីលុបចោលច្បាប់បេតិកភណ្ឌជនជាតិដើមដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាលីស្រីស្រស់អំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់អ្នកវិភាគមានមតិចម្រុះជុំវិញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៃយុគសម័យក្រុមអ្នកដឹកនាំថ្មីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI បានកំពុងតែមានការវិវត្តខ្លួនកាន់តែខ្លាំងដោយមានមុខងារដំណើរការទូលំទូលាយនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីសម្រាលបន្ទុកការងាររបស់មនុស្ស AI បានទាញខ្លួនចូលទៅក្នុងវិស័យជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានវិស័យសារព័ត៌មានផងដែរបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ត្រូវបានលើកយកមកនិយាយជារឿយៗថាអាចនឹងមានសមត្ថភាពជំនួសការងាររបស់មនុស្សជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនមិនយល់ស្របថា AI អាចនឹងធ្វើការជំនួសមនុស្សជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើយពីព្រោះ AI ត្រឹមតែជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលត្រូវការទិន្នន័យហើយក៏មិនអាចប្រស្រ័យតាក់ទងឬធ្វើការសន្ទនាជាមួយប្រភពព័ត៌មានដូចជាមនុស្សបានឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាឃ្លាំងគឹមហួយជាអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយរូបកញ្ញាបានធ្លាប់ប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីសម្រួលដល់ការងាររបស់កញ្ញាដូចជាការជួយពិនិត្យវេយ្យាករណ៍នៅពេលដែលកញ្ញាសរសេរអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស
មែនតើខ្ញុំស្គាល់ AI យូរហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងការសាកល្បងសេពព័ត៌មានប្រើ AI ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមដូចជាខែមិនិលតែដូចយើងនឹងស្គាល់ហើយថា ChatGPT គឺអត់ទាន់ទូលំទូលាយទេអញ្ញបានថាអត់ទាន់ប្រើជាអសបខ្មែរបានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការសេពព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំប្រើ AI ហ្នឹងហ
៎បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬហៅកាត់ថា AI បានធ្វើការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែខ្លាំងមានភាពជឿនលឿននិងមានមុខងារទូលំទូលាយជាងមុនដែលអាចឲ្យគេកែច្នៃយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកាន់តែទូលាយហើយដែលមានសក្តានុពលបង្កើតជាមុខងារស្វ័យប្រវត្តិចំនួនការងាររបស់មនុស្សបានកាន់តែច្រើនជាងមុនអ្នកពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Google បានឲ្យដឹងថាពួកគេបាននឹងកំពុងពង្រឹងនិងដាក់សាកល្បងឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងការដែលឲ្យពួកគេសរសេរអត្ថបទព័ត៌មាននិងធ្វើជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានជាដើមចំណែកលោកភួងវណ្ណថាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មាន Cambodianes ប្រាប់ VOA ថាលោកមើលឃើញពីការជួយពន្លឿនការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AIលោកថាលោកមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ AI ក្នុងការសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានឡើយប៉ុន្តែលោកមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះអាចសរសេរអត្ថបទខ្លីៗបាន
យើងអាចនិយាយថាវាអាចជួយសម្រួលការងារតែវាមិនអាចជំនួសអ្នកកសិករបានទេសម្រួលខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើដូចថាព័ត៌មានបែប hot news បែបក្តៅអានឹងយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យទៅវាអាច generate អត្ថបទឲ្យយើងប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ដយកការឬក៏អត្ថបទបែបស៊ីជម្រៅចង់មិនចង់ត្រូវតែមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាមនុស្សដើម្បីទៅធ្វើដដែលព្រោះ AI មិនអាចស្វែងយល់មិនអាចសង្កេតមិនអាចមើលពីទិដ្ឋភាពនៃព័ត៌មានទាំងមូលរបៀបនៃការរាយរ៉ាប់ឬក៏សរសេរលំអិតអំពីស្ថានភាពឬក៏ប្រធានបទដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើនោះទេ
យ៉ាងណាមិញអ្នកសារព័ត៌មានវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបើទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសម្បត្តិនេះអាចសម្រាលបន្ទុកនិងពន្លឿនការងារអ្នកសារព័ត៌មានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវានៅតែត្រូវការមនុស្សដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រួតពិនិត្យមើលដដែល
ជារួម AI វាមិនមែនជាអ្នកធ្វើព័ត៌មានខ្លួនឯងទេវាត្រូវការអ្នកដែលប្រើវាដូចថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវស្រង់ទិន្នន័យមិនត្រូវប្រមូលទិន្នន័យមិនត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយគេគ្រាន់តែបញ្ចូលទិន្នន័យហ្នឹងទៅវាគ្រាន់តែជួយរៀបជាឃ្លោងឃ្លាជាប្រយោគអញ្ចឹងចង់វានៅតែត្រូវការសារព័ត៌មានដែលជាមនុស្សហ្នឹងគ្រប់គ្រងធ្វើអញ្ចឹងអាតុល្យភាពឯហ្នឹងវានៅតែត្រូវការអ្នកកសែតយើងដែលជាមនុស្សហ្នឹងដើម្បីសម្រេចដើម្បីធ្វើ
សារព័ត៌មានបានវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងសារព័ត៌មានពលរដ្ឋធ្វើឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានប្រពៃណីកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីខណៈពេលដែលមានការប្រកែកថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធភាពជឿជាក់និងវិជ្ជាជីវៈនៃអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌និងឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនិងគណនេយ្យភាពបន្ថែមលើនេះនៅក្នុងយុគសម័យដែលព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតកំពុងកើនឡើងទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានដល់សាធារណជនកញ្ញាឃ្លាំងគឹមហួយដែលមានអាយុ22ឆ្នាំបានប្រឡងចូលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ1ឆ្នាំជាងនោះបានឲ្យដឹងថាជាទូទៅការសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានមួយត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាការសម្ភាសន៍ប្រភពនិងការចុះផ្ទាល់និងសង្កេតពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងដើម្បីយកមកសរសេរជាអត្ថបទព័ត៌មានសម្រាប់កញ្ញាឃ្លាំងគឹមហួយបញ្ញាសម្បនិមិត្តត្រឹមតែជាឧបករណ៍មួយហើយការសរសេររបស់វាគឺពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលមនុស្សផ្ដល់ឲ្យប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំយល់ឃើញថា AI វាអាចជំនួសការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជំនួសបានតែមួយផ្នែកទេមិនទាំងស្រុងទេព្រោះអី AI វាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយវាមិនមែនជាមនុស្សដែលអាចទៅរៀបការពីកន្លែងកាត់ហេតុឬមួយក៏ទៅសម្ភាសន៍គេបានទេផលិតផលរបស់ AI គឺផ្អែកទៅលើគំរូនិងទិន្នន័យជាជាងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏ការរៀបការសង្កេតហើយយើងត្រូវដឹងថាខ្លឹមសារដែលបង្កើតដោយ AI ហ្នឹងផលិតផលគឺនៅតែត្រូវការមនុស្សដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលដដែលព្រោះដើម្បីធានាបានភាពត្រឹមត្រូវនិងគុណភាព
កញ្ញាបន្ថែមថាការសរសេររបស់បញ្ញាសម្បនិមិត្តគឺមិនមានតុល្យភាពនោះទេដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យសរសេរទៅតាមការចង់បានរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំគិតថាការសរសេរដោយ AI អត់មានតុល្យភាពទាំងស្រុងទេព្រោះវាត្រូវបានបញ្ជាដោយមនុស្សដដែលហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរទៅលើប្រធានបទមួយហ្នឹងហើយប្រធានបទមួយហ្នឹងបើសិនជាយើងបញ្ជាឲ្យ AI គិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានវានៅសរសេរបែបវិជ្ជមានតែបើសិនជាយើងឲ្យវាសរសេរលក្ខណៈជាភាពអវិជ្ជមានវាក៏ជាសរសេរអវិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងវានៅតែតាមការបញ្ជារបស់មនុស្សដដែល
អ្នកជំនាញខាងបញ្ញាសម្បនិមិត្តនឹងជានាយកប្រចាំប្រទេសនៃ Conrad Adenauer Air Steve Tung Cambodia លោក Jason ជំទង់បានលើកឡើងថាមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសម្បនិមិត្តតាំងពីយូរណាស់មកហើយដែលតាមរយៈការលេង Video Game លោកបន្តថាបញ្ញាសម្បនិមិត្ត AI នាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងភាពទូលំទូលាយក្នុងនោះមានដូចជា ChatGPT ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសម្បនិមិត្តដែលពេញនិយមជាងគេ
But of course currently it's easier to use AI there are free
ជាការពិតណាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ AI មានកម្មវិធី AI ជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នកអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីដែលពេញនិយមបំផុតនោះគឺកម្មវិធី ChatGPT ហើយមនុស្សជាច្រើនអាចប្រើវាដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែលនេះមានន័យថាអ្នកផ្សេងទៀតអាចនឹងខាតបង់ផលប្រយោជន៍
បញ្ញាសម្បនិមិត្តត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនក្នុងការសរសេរអត្ថបទខ្លីៗប្រើប្រាស់ដើម្បីក្នុងការសម្រួលនិងពិនិត្យវេយ្យាករណ៍ជាដើមបច្ចេកវិទ្យា AI ក៏ត្រូវបានលើកឡើងមកនិយាយនិងប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅតាមស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជា The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Associated Press ហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីងហួរបានបង្កើតអ្នកធ្វើបទបង្ហាញព័ត៌មានពី AI ផងដែរយ៉ាងណាមិញស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls នឹងជានិស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនិងបញ្ញាសម្បនិមិត្ត AI កញ្ញារទ្ធីសវណ្ណដាលីនអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចទាន់មានសមត្ថភាពលើអ្នកសារព័ត៌មានជាមនុស្សបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកញ្ញាលើកឡើងថាអ្នកជំនាញបាននឹងកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យា AI អាចមានភាពទាក់ទាញជាពិសេសអ្នកអានព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងពីបញ្ញាសម្បនិមិត្តដែលអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយទស្សនិកជន
ប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតមានអ្នកសរសេរកម្មវិធីនិងអ្នកជំនាញបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងតែធ្វើការទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយគេព្យាយាមជួសជុលចំណុចមួយដែលខ្វះខាត នឹងចង់ខ្ញុំគិតថាចំណោះខ្ញុំវាអត់ទាន់អាចជំនួសការងារអ្នកសាព័ត៌មាន 100% បានទេប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតទៀតទៅវានឹងអាចបាន
ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Jason វិញលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងមិនអាចជំនួសការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានឡើយ
I don't think so. I don't think that AI can replace a human journalist.
ខ្ញុំមិនគិតថា AI អាចជំនួសអ្នកកាសែតមនុស្សបានទេ។បើក្លែកមើលការងារអ្នកកាសែតវាមិនមែនគ្រាន់តែការសរសេរទេ។ការសរសេរ AI ក៏អាចធ្វើបានដែរ។ប្រសិនបើ AI អាចសរសេរបានល្អវាអាស្រ័យលើអ្នកក្នុងការសម្រេច។ប៉ុន្តែ AI មិនអាចចេញទៅក្រៅធ្វើការសម្ភាសន៍និយាយជាមួយមនុស្សហើយសម្លឹងនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីនេះទៅមិនរួចសម្រាប់ AI ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាធាតុដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកកាសែត។
បើទោះបីជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានការកើនឡើងនិងជឿនលឿនផងនោះអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែគិតថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងមិនអាចជំនួសការងាររបស់ពួកគេបានឡើយដោយពួកគេទាំងនោះអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ផលិតមាតិកាព័ត៌មានជូនទស្សនិកជនលោកភួងវណ្ធាថ្លែងថា
ប៉ុន្តែជារួមវាត្រូវតែនៅតែត្រូវការអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផលិតរឿងនឹងហើយឲ្យ AI អានជំនួសឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញជំនួសប៉ុន្តែវានៅតែត្រូវការអ្នកព័ត៌មានជួយក្នុងការធ្វើព័ត៌មានឲ្យស៊ីជម្រៅឲ្យទៅតាមគោលការណ៍ព័ត៌មាននិងវិជ្ជាជីវៈដដែលនោះ
រីកាប្រិជ្ឈធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាក្រៅពីរងនឹងបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តអ្នករស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនដែលរួមមានជំងឺក្រពះជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមដើម្បីផ្សារភ្ជាប់អនាគតគ្រូពេទ្យជំនាញវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទៅដល់និស្សិតពេទ្យកម្ពុជាលោកស៊ុំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
និស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជារាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីរៀនពីរបៀបដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការជួយអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើនកំពុងជួបបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នផ្តល់បណ្ណសារនិងគាំពារអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានរៀបចំសិក្ខាសាលាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកសុខភាពផ្សព្វផ្សាយនិងគូបញ្ជាក់ពីការចូលរួមចំណែកជីវិតជំនាញដែលពួកគេអាចធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាយុវតីសារីអមីរានិស្សិតគិលានុបដ្ឋាយិកាមកពីសាកលវិទ្យាល័យណូតុនបានប្រាប់ VOA ថានាងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានចូលសិក្សាសិក្ខាសាលានេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្នករួចជីវិតរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមយុវតីរូបនេះមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលមានជីវិតតស៊ូជាមួយនឹងស្លាកស្នាមផ្លូវចិត្តពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍
ក្រោយពីសិក្ខាសាលានេះហើយខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានយល់ដឹងថ្ងៃនេះទៅអនុវត្តក្នុងការងារវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលនិងយកទៅចែករំលែកបន្តដល់មិត្តភ័ក្តិដែលពួកគាត់មិនបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះផងដែរ
ទោះបីជារយៈពេល30ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅដែលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមវិលមករកសន្តិភាពវិញនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក្តីក៏ភាពខ្វះខាតនៃការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តកើតមានឡើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនរស់នៅបើទោះបីជារបួសនៃផ្លូវចិត្តបានថយចុះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក៏ដោយក៏វានៅតែដិតដាមនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះកញ្ញាសារីអាមីរ៉ាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសិក្ខាសាលានេះបានផ្តល់ឲ្យនាងនូវការយល់ដឹងថ្មីមួយអំពីរបៀបដែលគ្រូពេទ្យអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺនិងជំងឺសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានប្រឈមមុខ យុវតីរូបនេះថ្លែងថា
ចំពោះសិក្ខាសាលានេះខ្ញុំយល់ថាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយបានរៀនដឹងជាច្រើនក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនេះដូចជាការពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់ហើយនឹងថាតើយើងគួរមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានការទុកចិត្តលើយើងបាន
កញ្ញាបន្ថែមថា
យល់ដឹងពីការប្រកបការងារដោយវិជ្ជាជីវៈរបៀបក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជំងឺធ្វើការប្រកបដោយសិលធម៌ជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំយល់ដឹងពីជំងឺទាំង10ដែលភាគច្រើនកើតចំពោះអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម
សិក្ខាសាលាលើកទី3របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពអ្នករស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានចូលរួមដោយសិស្សានុសិស្សចំនួន40នាក់មកពីសាលាពេទ្យនានាទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញសិក្ខាសាលានេះបានធ្វើឡើងតាមការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាននិយាយទៅកាន់អ្នករស់រៀនមានជីវិតប្រហែល 32,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរកឃើញជំងឺរ៉ាំរ៉ៃចំនួន10ក្នុងចំណោមអ្នករស់រៀនមានជីវិតរួមមានជំងឺលើឈាមក្រពះគ្រុនចាញ់ជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺសន្លាក់ជំងឺហឺតធ្ងន់ធ្ងរជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺរបេងនិងឃ្លង់យុវជនហុងពេងគីអាយុ19ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍បំផុសគំនិតក្នុងការជួយការថែទាំសុខភាពដល់អ្នករស់រៀនមានជីវិតរាប់លានអ្នកដែលត្រូវការវាយ៉ាងខ្លាំង
សម្រាប់ការព្យាបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងគិតថានៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងផ្សេងវាអត់មានទីពេទ្យអីនៅជិតផ្ទះអញ្ចឹងទេតើយើងចុះទៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងៗយើងត្រូវតែផ្ដល់ជាដំបូងមានឲ្យគាត់ជួយឲ្យគាត់នឹងចេះថែទាំសុខភាពហើយមួយទៀតយើងអាចជាការស្ម័គ្រចិត្តជួយព្យាបាលគាត់ចែករំលែកទៅសហគមន៍យើងជួយឲ្យមានគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងផ្សេងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះទៅជួយអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល
អ្នកស្រីសូហ្វារីណាអគ្គនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសង្ឃឹមថានិស្សិតពេទ្យនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការព្យាបាលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមយល់ពីរបៀបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់និងស្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេ
យើងតោតទៅលើរឿងការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់ព្រោះយើងឃើញថាវាមានកត្តាច្រើនដែលអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពណាទៅលើបញ្ហាសុខភាពទាំងធនធានទាំងបរិស្ថានជុំវិញហើយនឹងថាតើយើងត្រូវក្នុងនាមជានិស្សិតពេទ្យហ្នឹងថាតើយើងត្រូវបណ្ដុះខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្អ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
យើងហៅថាការប៉ះទង្គិចដល់ផ្លូវចិត្តគាត់ដោយសារបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជំនាន់ហ្នឹងតាំងពីការងារបាក់កម្លាំងក៏ដូចជាការកាប់សម្លាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏អ្វីដែលគាត់មើលឃើញ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាលើកទី4ដើម្បីជួយពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់និស្សិតពេទ្យស្ដីពីស្ថានភាពសុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងក្តីមេត្តាចំពោះជនរងគ្រោះឬអ្នកជំងឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមនិងធ្វើការជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតរយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកហើយគម្រោងថែទាំសុខភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ2021និងភ្ជាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យក្មេងជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីចងក្រងរឿងរបស់ពួកគេឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិសុខភាពនិងផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងគ្លីនិកចំនួន48នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនសង្ឃឹមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ការថែទាំសុខភាពជាផ្នែកនៃសំណងដែលផ្តល់ដល់ដល់មណ្ឌលរដ្ឋប៉ាវេនីចំពោះការកាត់ក្តីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំមុនវាច្បាស់ណាស់ថាតម្រូវការថែទាំសុខភាពជាច្រើនរបស់ពួកគេនៅតែមិនអាចបំពេញបានលោក Michelle Canavas អតីតមេធាវីការពារក្តីអ ுக ្រិតជននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសរសេរក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវមួយថាសាលាក្តីនេះមិនអាចដាក់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេហើយតុលាការខ្វះធនធានដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចបែបនេះសិក្ខាសាលានេះក៏មានវាគ្មិនជំនាញជាច្រើនរូបចូលរួមផងដែរដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Demosthenes Sirius ដែលផ្ដល់សេវាវិជ្ជាសាស្ត្រនៃកម្មវិធីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រាប់និស្សិតពេទ្យថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកជំងឺគឺជាគន្លឹះក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងនិងទំនុកចិត្តដ៏ល្អ
As a doctor you need to fight for this truth
ដូច្នេះក្នុងនាមជាវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកត្រូវតតស៊ូដើម្បីការពិតនិងការព្យាបាលត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកបទេចូលផ្ដល់វាទៅអ្នកដទៃដែលពិតជាជំនាញលើរឿងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានចូលធ្វើវាព្រោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើ
រីកាប្រជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ចំនួន2រូបឡើងកាន់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានលោកប៉ែនបូណាដែលនឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងលោកនេតភក្ត្រាដែលនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាចំពោះការឡើងកាន់តំណែងនេះកញ្ញាថាំងស៊ីណុនរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកកសែត2នាក់គឺលោកនេតភក្ត្រានិងលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលនឹងដឹកនាំដោយកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនេតភក្ត្រាដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងព័ត៌មានចំណែកលោកប៉ែនបូណាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងព័ត៌មាននឹងត្រូវតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមការបង្ហើបរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើតាមការបង្ហើបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសណាស់ថាលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ
ើយលើសំណុំពរកាងារនឹងហើយព្រោះឯកឧត្តមអាយុផាន់ដូចលោកមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនអ៊ីចឹងណាវាត្រូវដូរអ្នកថ្មីនឹងហើយព្រោះប៉ែនបូណាក៏ក្មេងចាំមានពិសោធន៍កាងារខាងសារព័ត៌មានផង
លោកបន្ថែមថាការតែងតាំងជាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងក្រោយការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងខែសីហានេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីកោតសរសើរសមត្ថភាពអនាគតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកប៉ែនបូណាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដ៏ឆ្នើមហើយបទពិសោធន៍របស់គាត់ក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងចាំបាច់
ប៉ែនបូណាគាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចការងារសារព័ត៌មានដែលតាមខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់គាត់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍កិច្ចការងារច្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអញ្ចឹងតិចច្រើនពីគាត់យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការឆ្លើយតបការធ្វើកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
លោកសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅលំហក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានបើតាមវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញពីជំនួបអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយលោកហ៊ុនសែនគេឃើញលោកប៉ែនបូណាបានស្ថិតនៅក្នុងជំនួបនោះហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកប៉ែនបូណានឹងបំពេញការងារជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា
យើងនឹងមានអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ុនម៉ាណែតគឺទទួលគេធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ជាមួយនឹងប៉ែនបូណាដែលនឹងត្រូវផ្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនឲ្យលោកនាំរឿងការងារគណៈបកនឹងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទី
លោកហ៊ុនសែនមិនបានលើកឡើងចំចំពោះលោកណេតភក្ត្រាដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាអតីតអ្នកឆ្លងឆ្លើយឲ្យវិទ្យុបារាំង RFE រូបនេះនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកប៉ែនបូណាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយត្រូវរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មី VOA មិនអាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីលោកណេតភក្ត្រាតាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាគឺកញ្ញាអង្គច័ន្ទសុភាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកដែលបានទទួលការបំពាក់មេដាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ក្នុងចំណោមមួយសម្ដេចថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងច្បាស់ហើយថាពូប៉ែនបូណានឹងត្រូវក្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីបងមុនបងណែតណាហើយបងនេះសាត្រាគឺជាអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មី
កញ្ញាបន្ថែមថាការជ្រើសរើសលោកប៉ែនបូណាគឺជាការគិតគូរត្រឹមត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ឆ្អិនឆ្អៅនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបង្កើតបូជនីយដ្ឋានជាតិថ្មីមួយនៅជិតទីតាំងឧទ្យានជាតិ Grand Canyon ដើម្បីរក្សាដីទំហំប្រមាណជាង4000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលជាទីសក្ការៈដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងលោក Matt Dibol រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយលោក Simon Lee ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសពីការបង្កើតបូជនីយដ្ឋានជាតិថ្មីមួយនៅតំបន់ក្បែរឧទ្យានជាតិ Grand Canyon ក្នុងរដ្ឋ Arizona គម្រោងនេះការពៀផ្ទៃដីជាង4000គីឡូម៉ែត្រការ៉េពីការរុករករ៉ែថ្មីថ្មីនិងការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទុកឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងមុនលោកโจ Biden បានថ្លែងសន្ទរកថានៅចំណតយន្តហោះប្រវត្តិសាស្ត្រក្បែរជ្រលងជ្រោះ Canyon ថា
Today marks an historic step. ថ្ងៃនេះគាត់សម្គាល់ជំហានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការអភិរក្សទីតាំងដ៏ពិសិដ្ឋនេះដែលស្ថិតក្នុងចំណោមទីតាំងសំខាន់សំខាន់របស់អាមេរិកជាកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋចំពោះកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើម
កុលសម្ព័ន្ធទីនេះនិងអ្នកអភិរក្សនានាបានតស៊ូមតិអស់ពេលជាយូរមកហើយដើម្បីការពារតំបន់ជុំវិញឧស្សាហកម្មដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយរបស់អាមេរិកដែលមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងប្រភពទឹកដ៏ផុយស្រួយនិងជាទីតាំងវប្បធម៌ដែលមានការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតនាងម៉ាយ៉ាទូលីស៊ីលីរ៉ុលមេដឹកនាំយុវជនជនជាតិដើមហ៊ីពីនិងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធហាវ៉ាស៊ូប៉ៃនិយាយថា
ឈរក្នុងឧទ្យាន Red Butte នេះតំណាងឲ្យឯកភាពនៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដើម្បីការពារទឹកដីបុព្វបុរសរបស់យើង
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ថ្លែងថា
ក្នុងពេលដ៏យូរលង់មកហើយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមជាច្រើនបានរស់នៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានឹងបន់ស្រន់លើដីនេះតែប្រហែល100ឆ្នាំមុនពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីនេះការអភិរក្សតំបន់ Grand Canyon ជាឧស្សាហជាតិពេលនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្ពុជាជាដើមចិញ្ចូលទឹកដីរបស់គេបាន
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៃបក្សសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ Arizona និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការធនធានធម្មជាតិនៃរដ្ឋសភាលោក Paul Gosa ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកប្រឆាំងគម្រោងនេះដោយលោកសរសេរថាការបង្កើតបូជនីយដ្ឋាននេះនឹងដកចេញជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីតាំងដែលសម្បូររ៉ែអ៊ុយរ៉ានញោមគុណភាពខ្ពស់នៅអាមេរិកមិនឲ្យយកមកប្រើប្រាស់បាននេះបើតាមការផ្សាយរបស់ AP នេះជាបូជនីយដ្ឋានទី5ហើយដែលលោក Biden បានបង្កើតឡើងនិងជាអាទិភាពមួយដែលលោកភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិរក្សនិងវិបត្តិអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ច្បាប់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាការបំផ្លាញម្ដងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនរុករកប្រភពធនធានដុតធំ Rio Tinto លើទីតាំងជនជាតិដើមបូរាណមួយកន្លែងត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Western Australia លោក Phil Mercer រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សិល្បៈប្រពៃណីនិងរឿងរ៉ាវនានាដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលដែលទីតាំងផ្ទាំងថ្មជនជាតិដើមបុរាណត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរុករករ៉ែដែកនៅក្នុងតំបន់ភីលបារ៉ានៃរដ្ឋ Western Australia តំបន់ជនជាតិដើមជូខាន់ George ជាទីតាំងបុរាណវិជាដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីមេដឹកនាំជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមួយចំនួននិយាយថាពួកគេសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ដ៏សំខាន់នេះហើយថាការធូរស្បើយឡើងវិញមានលក្ខណៈយឺតនិងឈឺចាប់ជាខ្លាំងក្រុមហ៊ុនរុករកប្រភពធនធានដ៏ធំ Rio Tinto បានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការបំផ្ទុះគាស់ទីតាំងបុរាណនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់ថាវាជាកំហុសអចេតនាមួយច្បាប់បេតិកភណ្ឌរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានកែសម្រួលច្បាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជនជាតិដើមបានចូលជាធរមានកាលពី5សប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះបានបោះបង់មិនអនុវត្តច្បាប់នេះទេនៅពេលនេះក្រុមអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈច្របូកច្របល់និងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្រុមកសិករបានថ្កោលទោសលើវិធានការដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ដីដែលចង់អភិវឌ្ឍទីតាំងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវតែរៀបចំនិងធ្វើការស្ទង់មតិដើម្បីធានាថាទីតាំងពីតកភ័ណ្ឌជនជាតិដើម Aboriginal នឹងមិនត្រូវរងការខូចខាតនោះឡើយអភិបាលរដ្ឋ Western Australia លោក Roger Cook បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាច្បាប់ថ្មីនេះមានគុណវិបត្តិជាច្រើនលោកថ្លែងដូចនេះថា
The Juukan Gorge tragedy was a global embarrassment for Australia. Something needed to be done. No one can argue with that. But our
legacy... ការបំផ្លាញតំបន់ជនជាតិដើមបុរាណ Juukan Gorge ជាការខ្មៅអៀនលើពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយរឿងហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចជំទាស់លើកហេតុផលផ្សេងឡើយប៉ុន្តែការឆ្លើយតបដោយច្បាប់របស់យើងគឺមានការខុសឆ្គងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាច្បាប់នោះវែងឆ្ងាយពេកមានលក្ខណៈបញ្ជាខ្លាំងពេកស្មុគស្មាញពេកហើយដាក់បន្ទុកដែលមិនចាំបាច់លើអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងរដ្ឋ Western Australia ជាប្រចាំ
ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតំបន់ជនជាតិដើមប្រពៃនេះជូខាន់ចួចបាននិយាយថាការលុបចោលច្បាប់នោះមានភាពមិនស្មោះត្រង់ចំពោះពួកគេហើយគេអស់ជំនឿលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារទីតាំងវប្បធម៌សំខាន់នានាផងដែរច្បាប់បេតិកភណ្ឌដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1970មកពេលនេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញដោយមានវិសោធនកម្មមួយចំនួនដោយរដ្ឋាភិបាលជឿជាក់ថានឹងជួយរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានមហន្តរាយដោយតំបន់ទីតាំងបុរាណជូខាន់ចួចនោះទៀតឡើយក្រុមជនជាតិដើមនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងការយល់ព្រមការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលគេជឿជាក់ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងគោរពបូជាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់គេនោះក្រុមជនជាតិដើមត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាបានមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពី 65,000 ឆ្នាំមកម្ល៉េះប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនេះត្រូវបានចងក្រងឡើងតាមរយៈបទចម្រៀងរឿងនិទានរបាំនិងគំនូរសិល្បៈនានាក្រុមអំបូរជនជាតិដើមដំបូងគេក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាត់ទុកទឹកដីនេះថាជាទីកំណើតរបស់ពួកគេដោយបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលី Aboriginal ទៅនឹងអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាលីស្រីស្រស់អំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់អ្នកវិភាគមានមតិចម្រុះជុំវិញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៅក្នុងយុគសម័យក្រុមអ្នកដឹកនាំថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់ កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបង្កើតឡើងនៅចុងខែសីហានេះដោយក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនីមួយៗនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរច្រើនដោយដាក់សមាជិកមន្ត្រីវ័យក្មេងជំនួសមន្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលបានបំពេញការងារជាច្រើនអាណត្តិកន្លងទៅហើយកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាការអនុវត្តគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនថ្មីមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់នោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស
់ចា៎សូមជម្រាបសួរ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះហើយតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជន
តកតងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់យុវជនបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងចំនួនរបស់យុវជនពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយុវជនហ្នឹងចង់ពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហារបស់យុវជនគឺវាដូចជាបញ្ហារបស់សង្គមអញ្ចឹងมันអាចបែងចែកថានេះជារបស់យុវជនឬក៏នេះជារបស់សង្គមហើយព្រោះវាជាបញ្ហាតែមួយប្អាយទៅលើការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនធំៗដែលជាបញ្ហាសង្គមផងហើយក៏ជាបញ្ហាយុវជនដែរដែលវាប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ហាទី1ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារួមខ្ញុំមើលឃើញតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការងារក៏ជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរហើយមានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាមានការខ្វាយខ្វល់ច្រើនអំពីសំណាក់យុវជនសំណាក់អ្នកដែលនៅក្នុងវ័យធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថិរភាពនៃការងាររបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍នានាទៅលើកម្រិតក៏ដូចជាអត្រាអត់ការងារធ្វើហ្នឹងគឺមានតិចនៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងការវិតម្លៃខ្លះនោះថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះអាចខ្ទង់ 3% អ្នកដែលអត់មានការងារអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាតិចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចមានការវិតម្លៃទៅដល់ថា 3% អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាអាចថាវាមានកំណើនប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក៏វានៅតិចដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអត្រានេះវាមានទាបប៉ុន្តែយើងមើលទៅថាការវិតម្លៃអាចនឹងមានចំណុចឆក់លវែងខ្លះដែលมันអាចទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសំដៅនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានការងារធ្វើក៏ដោយអាភិបរងគ្រោះដែលនឹងបាត់បង់ការងារហ្នឹងគឺអាចនឹងមានចំនួនច្រើនហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងក៏គួរបារម្ភដែរហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺមានការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនអំពីការខ្វាយខ្វល់ទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនៃការបាត់បង់ការងារបើសិនជាមានការប្រែប្រួលហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលតកតងជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំគិតថាLabor force មានន័យថាយុវជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អាចធ្វើការបានហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏ជាបញ្ហាមួយរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរចំណុចទី2ខ្ញុំគាត់ថាបញ្ហាសន្តិសុខផ្សេងៗខ្ញុំមិនអាចបែងចែកទេព្រោះដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាយុវជនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងបញ្ហាសង្គមជាបញ្ហាយុវជននៅកណ្ដាលទំនោរឬក៏នីការហ្នឹងវានៅកើតឡើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់យុវជនខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសន្តិសុខក៏ជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ដែរនៅសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងសន្តិសុខនៅជាទូទៅណាដែលអាចផ្ដល់សុខសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សទាំងឡាយក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបញ្ហាតទៅទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអប់រំអីក៏ជាបញ្ហាចម្បងរបស់យើងដែរដោយសារអីដោយសារតែជាទូទៅបើយើងមើលអំពីការវិតម្លៃកន្លងមកអំពីស្ថាប័នផ្សេងៗទៅលើកម្រិតនៃការអប់រំកម្ពុជានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនរួមទាំង curriculumវគ្គសិក្សាមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាស្កលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក៏នៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបធ្វើម៉េចឲ្យនិស្សិតឬក៏យុវជនទាំងអស់នោះគាត់អាចមានជំនាញជាក់លាក់ដែលគេហៅថាជា skill labor ហើយអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកការងារនៅក្នុងតំបន់ឬក្នុងប្រទេសក្រៅពីនេះខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរខ្ញុំគិតថា ជាចំណុចជាទូទៅផងហើយក៏ជាសម្រាប់យុវជនដែរព្រោះចំណុចហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងលំហសេរីភាពខ្ញុំគាត់ថាមានយុវជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយឬក៏ផ្ទាល់ម្ទាល់អីហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភហើយចំណុចហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនមានន័យថាកាលណាយើងមានចំនួនយុវជនច្រើនហើយយើងអត់បើកលំហមានន័យថាលំហតូចយុវជនអត់អាចជាជែកអត់អាចលើកអត់អាចពិភាក្សាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមកាំងយោបល់មានន័យយោបល់ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានបង្ហាញចេញក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែលលែងចង់និយាយឬក៏មិនចង់និយាយទៅលើទស្សនវិជ្ជាណាមួយនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅហើយតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយតើតើយើងមានគោលនយោបាយអីខ្លះតើពិតនៅយើងកន្លងមកយើងមានគោលនយោបាយស្តីពីការវត្តយុវជនក្នុងឆ្នាំ2011ខ្ញុំចាំខុសទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះបើយើងមើលប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានភាពវិវត្តណាមួយជាកត់សម្គាល់នៅក្នុងការយកគោលនយោបាយនេះទៅអនុវត្តឲ្យវាពេញលេញវានៅមានខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានស្ថាប័នណានៅក្នុងការវិតម្លៃទៅតើគោលនយោបាយរបស់យុវជននឹងបានអនុវត្តបានកម្រិតណាហើយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះពីដំណាក់កាលទី1ដល់ដំណាក់កាលទី4គឺមានបច្ចាក់ទាំងអស់តាំងពីអត្តភាពនៃការវត្តធំនោះចឹងកាលណានិយាយពាក្យការអភិវឌ្ឍធំនោះគឺយុវជនហ្នឹងគឺដើមមុខហើយហើយក្រៅពីនោះគឺការអភិវឌ្ឍផ្សៃឯកជនការងារការធ្វើពិធីសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាធ្វើម៉េចបើកលំហបរិយាកាសឲ្យវាល្អសម្រាប់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវាមានភាពរលូនដូចជាធ្វើផ្លូវឬក៏ប្រព័ន្ធ Digital ទូទាត់អីហ្នឹងក៏វាជាមធ្យោបាយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរលឿនអញ្ចឹងណាក្រៅពីនោះក៏យើងមានគោលនយោបាយផ្សេងៗណាដូចជាគោលនយោបាយស្ដីពី National Policy Employment Policy មានគោលនយោបាយស្ដីពីការងាររបស់ជាតិណាប្រហែលជាខ្ញុំបកខុសប៉ុន្តែហ្នឹងហើយវាអាចនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងមានគោលនយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាការពីវត្តវិស័យសហកម្មរបស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏មានបច្ចៈអីមួយចំនួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរចឹងតាមពិតទៅរឿងយុវជនឬការវត្តយុវជនហ្នឹងគឺមានបច្ចៈនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តមិនតិចទេគឺមានច្រើនគាត់ថាអ្វីដែលយើងមើលនោះគឺតកតងមួយការអវត្តគឺនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយទេនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យលិខិតឬក៏ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តឬក៏ការតាំងចិត្តបដិញ្ញាដែលមានជាកដាស់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចអភិវឌ្ឍទៅឲ្យវាមានភាពរលូនឬក៏មានផលជាដុំកភួននៅក្នុងសង្គម
អគុណសៃស្រស់អញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយពីបញ្ហាយុវជនមិញវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាគិតគូររឿងការងារនឹងជាបញ្ហាចម្បងទី1គិតគូរការងារតើតើកម្ពុជាត្រូវផ្លូវណាដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបានហើយមិនមែនជាការងារគ្រាន់តែធ្វើអត់មានលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនទេគឺជាការងារដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្របមានការការពារទៅតាមច្បាប់ទៅតាមអីចឹងព្រោះយើងឃើញមានការងារមួយចំនួនដែលយើងថាយើងមានការងារហើយប៉ុន្តែវាមានភាពផុយស្រួយក្នុងការបាត់បង់ការងារទី1ទី2ការងារខ្លះនោះគឺវារំលោភសិទ្ធិមានន័យថាมันអនុលោមទៅតាមក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តតកតងជាមួយច្បាប់ការងារនានាហើយស្របពេលដែលយើងមានកង្វះខាតទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការទទួលបានការងារប្រកបដោយគុណភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាមានភាពលំបាកហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងការងារទី2គឺវិស័យអប់រំខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលកន្លងមកមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងការបង្កើនបាត់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាតើតើត្រូវត្រងយុវជនយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាមានការធ្លាក់បាក់ឌុបតើតើយកអ្នកដែលធ្លាក់បាក់ឌុបហ្នឹងទៅណាទៀតឬក៏ត្រូវធ្លាក់បាក់ឌុបណាស់ហើយត្រូវទៅធ្វើការសំណង់ឬក៏ទៅធ្វើការរោងចក្រយើងមានផែនមានគោលនយោបាយដើម្បីត្រងមនុស្សនឹងយកមកអភិវឌ្ឍទៀតអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគិតគូរទៅលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងក្រៅពីនោះយើងខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតកតងជាមួយនឹង civic space មានន័យថាលំហធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋឬក៏យុវជនមានលំហទៅឲ្យគាត់អាចនិយាយបានដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទាំងអស់គ្នា
កាលពីចុងឆ្នាំ2022មានការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានបង្ហាញថាយុវជនប្រមាណជា 80% ដែលបានស្ទង់មតិនោះនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍តិចនិងមិនចាប់អារម្មណ៍សោះលើរឿងនយោបាយដោយពួកគេថានយោបាយជារឿងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនជាកិច្ចការងារដែលពួកគេត្រូវខ្វល់ពួកគេនៅក្មេងពេកហើយខ្លះថាពួកគេមានចំណេះដឹងទាបអំពីនយោបាយអីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិនេះថាតើស្មាប់ស្រស់យល់យ៉ាងណាដែរឬក៏មានន័យយ៉ាងម៉េចវិញដែរ
អរគុណខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះវាធ្វើឲ្យមានអ្វីពីឆ្លុះបញ្ចាំងថាកន្លងមកដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនធ្វើការលើប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាហាក់ដូចអត់មានការវិវត្តដូចស្អីដូចថាបើយើងផ្អែកលើរបាយការណ៍ហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើយូរយូរទៅយុវជនលែងហ៊ានប៉ុន្តែនេះវាមិនវាអាចថាជាការមើលឃើញប៉ុន្តែវាមិនជាចំណុចសំខាន់ទេខ្ញុំមើលឃើញចេះវិញណាខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលគឺមានការរដ្ឋបិទខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយុវជនគាត់លែងចង់និយាយណាហើយចំពោះខ្ញុំទៅទល់លើរបាយការណ៍នេះខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចមួយចំនួនបើយើងមើលណាទី1បើយើងនិយាយអំពីយុវជនដែលយល់ដឹងបានច្រើនខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលពីជួដេករីកក្នុងជួដេកមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបានទៅដល់យុវជនភាគច្រើនអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលណាប៉ុន្តែបើយើងមើលសំទុះថាតើគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការនិយាយគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការបង្ហាញអត់ខ្ញុំគិតថាសន្ទុះហ្នឹងគឺអត់ស្ទុះខ្លាំងទេអញ្ចឹងមានន័យថាកំណើនហ្នឹងគឺវារីកតែជជក់ដេកទេវារីកតែទៅចំនួនបានច្រើនយល់ដឹងបានច្រើនចូលរួមវគ្គបដោដាក់អីបានច្រើនតែបើឲ្យគាត់ទៅនិយាយគាត់ឲ្យទៅការពារឬក៏គាត់ធ្វើបាតុកម្មអីគាត់ផាច់អត់អាហ្នឹងខ្ញុំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាទូទៅវាបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកគឺមានយុវជនភាគច្រើននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរកឃើញថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរឿងយោបាយហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំគិតថា context នេះវាអត់មានថ្មីចំពោះស្រុកខ្មែរទេដោយសារអីបើយើងមើលលំពីផ្នែកកំណត់ស្រុកយើងវិញគំថាតាម៉ែឪគេម៉ែឪខ្ញុំក៏ដែរមួយចំនួនគឺនៅតែរក្សាកំណត់មួយថាគុំជារឿងយោបាយទុកឲ្យអ្នកយោបាយគាត់និយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងទៅយើងជាក្មេងណាហើយបើយើងជាអ្នកធ្វើការយើងថាគុំនិយាយគិតតែធ្វើការរលួយទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដល់ពេលយើងចាស់យើងនាំគ្នាទៅវត្តយើងមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងយោបាយជាងខ្ញុំគិតថាតាំងពីយើងកើតរហូតដល់យើងស្លាប់នៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាបានរំលេចនៅទស្សនៈហ្នឹងបាត់ហើយសម្រាប់តែខ្ញុំនៅជាគ្រូបរិញ្ញានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយហ្នឹងគឺគុណសិស្សហ្នឹងក៏មានភាពភ័យខ្លាចដែរពេលដែលខ្ញុំនិយាយព្រោះតែខ្ញុំព្យាយាមលើកអំពីក្របខ័ណ្ឌតិយុត្តផ្សេងៗដែលបង្ហាញថាយើងអាចនិយាយយោបាយបានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយគាត់អត់ដឹងមែនគាត់ដឹងសិទ្ធិអីណាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពយោបាយឬក៏ចូលរួមដោយមិនផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់អត់មានដឹងទេជាងខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលថាយើងមានផ្នែកកំណត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទៅគិតថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយយោបាយប៉ុន្តែបើយើងសួរគាត់ឲ្យជ្រៅទៅខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់យើងអត់និយាយទេ
ពេលដែលយុវជនគាត់មិនខ្វល់ពីនយោបាយតើនឹងធ្វើឲ្យសង្គមហើយនឹងនយោបាយកម្ពុជានាពេលអនាគតទៅជាបែបណាវិញជាពិសេសនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងនាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះភាគច្រើនជាអ្នកដឹកនាំថ្មីនិងវ័យក្មេង
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថារឿងសម្លេងយុវជននេះគឺមានអ្នកធ្វើការច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាអូសម្លេងយុវជនសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិបើយើងមើលអំពីអាយុយុវជនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានអាយុមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងអ្នកវ័យផ្សេងៗណាអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់គាត់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជុះបើយុវជនអត់និយាយយុវជនអត់ចូលរួមថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីទៅលើប្រទេសជាតិការដែលមិនចូលរួមរបស់យុវជនវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារមួយគ្រួសារទេតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាតិទាំងមូលនៅពេលដែលយុវជនឈប់និយាយយុវជនឈប់ស្ដីយុវជនលែងចូលរួមអាហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍយើងអត់ទៅមុខឧទាហរណ៍ថាមានការដាក់គោលនយោបាយទៅគាត់លែងខ្វល់អាគេធ្វើអីធ្វើទៅណាអញ្ចឹងវាអត់មានការស្ថាបនាឬក៏វាមានការទៀមទាពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្នកណាបង្កើតគោលនយោបាយល្អទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺគេធ្វើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺយកចំណេញតែខ្លួនគេទេអញ្ចឹងវាត្រូវការយុវជនដើម្បីស្រែកដើម្បីទាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសមួយហើយបើយុវជនជាកម្លាំងយកហើយអត់ដេកស្ងៀមអត់ចូលរួមគឺប្រទេសហ្នឹងគឺចប់គឺស្មារតីសូនវាអត់មានអីជាការអភិវឌ្ឍតទៅទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងក៏មិនស្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរជាទូទៅយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍជាតិវាតើតមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋហើយបើសិនជាយុវជននាំគ្នាកោអស់ហើយមិនដឹងថាទៅផ្លូវណាមិនដឹងថាតើខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាត្រូវឬក៏ខុសតើសាធារណជនគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ជុំគាត់អត់មានមតិត្រឡប់ទេហើយជាទូទៅយើងដឹងថាមនុស្សបង្កើតកំហុសយើងអត់អាចត្រូវរហូតទេហើយបើសិនជាចំណុចខ្សោយនៃការដឹកនាំរបស់យើងអត់មានអ្នកណានិយាយផងហើយសួរថាតើយើងទៅដល់ទៅផ្លូវត្រូវយ៉ាងម៉េច
ជាចុងក្រោយសម្រាប់ស្រស់យល់ឃើញថាតារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនមានការខ្វាយខ្វល់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនយោបាយ
សាមញ្ញទេបើនិយាយកុំចាប់ ខ្ញុំចង់ថាជាទូទៅវាអត់មានតិចនិចអីក្រៅពីការទី1គឺយើងលើកទឹកចិត្តយើងជំរុញយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងការពារយើងអត់ការពារមានន័យថានិយាយប៉ះពាល់ខ្លួនឯងតិចចាប់ប៉ះពាល់ចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកណាមួយទៅចាប់ទៅប្រយោជន៍របស់អ្នកណាមួយទៅចាប់ទៅខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺសាមញ្ញទេគេនយគេនាំគ្នាខ្លាចហីអាហ្នឹងគឺចំណុចមួយយើងអត់ការពារអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារទី2យើងជំរុញហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនដូចជាបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងណាដើម្បីឲ្យយុវជនមានមតិនៅថកម្មវិធីយុវជនជាសាធារណៈឲ្យគាត់មានមតិត្រឡប់មកទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងព្រោះពេលខ្លះយើងក៏និយាយរឿងរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់មកយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការជំរុញទៅបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីយុវជនចូលរួមទី3ហ្នឹងគឺយើងលើកទឹកចិត្តមានអវើតមានអីអ្នកដែលគាត់និយាយបានល្អឬក៏គាត់ទៀមទាដើម្បីសង្គមប្រយោជន៍សហគមន៍ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងយុវជនហ្នឹងគឺអាចនិយាយប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើព្រោះថាបាមានឆន្ទៈអត់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋបាលជារដ្ឋបាលមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានអីត្រូវខ្លាចដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើការចូលរួមអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺកាន់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតម្លៃទៅលើធាតផ្សំទាំង10របស់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាគ្មានបញ្ហាអីដែលមិនធ្វើរឿងហ្នឹងទេព្រោះរឿងហ្នឹងគឺជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ផងសម្រាប់ជាតិផងតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាច់ការឬក៏បែបពួកនិយមហើយខ្ញុំថាទៅលើចំណុច3ដែលខ្ញុំលើកហ្នឹងអាចនឹងគាត់មិនធ្វើទេអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់យុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គណៈកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដឹកនាំនោះមានសារជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងពីកម្ពុជាក្នុងការបន្តពង្រឹងចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងថាកម្ពុជាមានឱកាសនៅក្នុងការកែប្រែចំណាត់ការរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់អ្នកវិភាគមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលចំនួនថ្មីដែលរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាមានមតិចម្រុះជុំវិញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈុំថ្មីបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានកំពុងសម្រិតសម្រាំងយកមន្ត្រីវ័យក្មេងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធគឺភាគច្រើនជាកូនចៅនៃមន្ត្រីចាស់ចាស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមុនឬសមាជិកបកមកចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិនៅវិភាគខ្លះថាក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាមានមេដឹកនាំថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីក្មេងក្មេងជាច្រើនអ្នកទៀតដែលជាអ្នកធ្លាប់ទទួលការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចុប្បន្នលោកផងនោះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលឡើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ខាងការទូតក្នុងស្ថានភាពដែលមានការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏តានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេរំពឹងថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការវិវត្តទៅមុខជាវិជ្ជមានប្រសិនជាប្រទេសទាំងពីរធ្វើសម្បទាននយោបាយណាមួយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញការយកឃើញថាអាមេរិកព្យាយាមថ្នាក់ថ្នមស្ថានភាពឡើងវិញដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារក្តោបក្តាប់ស្ទើរតែទាំងអស
់ដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនមានអីប្រែប្រួលទេរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសទៅក្នុងមុំសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងផលប្រយោជន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ
បើតាមនិវិភាគរូបនេះកម្ពុជានឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្សោយនៅពេលដែលអាមេរិកនៅតែព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រទេសចិនទាំងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបមួយសញ្ញលឹកនឹងមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពីលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកលោកសុកចិនាសុភាដែលត្រៀមចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបង្ហោះសារជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាពួកយើងទាំងពីរនឹងបន្តប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដោះស្រាយកង្វល់ផ្សេងៗនៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលតបមកកាន់សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកញ្ញាខាធរីនឌីអូបអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីជំរុញចក្ខុវិស័យរួមរបស់ភាគីទាំងពីរអំពីតំបន់ Indo-Pacific សេរីមានវិបុលភាពសុវត្ថិភាពនិងមានភាពធន់កញ្ញាបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមដំបូងនៃការគ្រប់គ្រងនឹងមានសារៈសំខាន
់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានឱកាសដើម្បីកែលម្អជំហរអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសរួមទាំងការបញ្ចប់ការកាត់ក្តីដែលមានហេតុផលនយោបាយការទម្លាក់ចោលការផ្តន្ទាទោសលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដែលគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនិងចាត់វិធានការដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឡើងវិញ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាក់ VOA ថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងការធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជារនាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅពេលសួរពីការស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអ្នកវិភាគរូបនេះថាវានៅតែជាសញ្ញាសួរប៉ុន្តែលោកថាវាត្រូវការឆន្ទៈរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងទំនាក់ទំនងប្រែប្រួលល្អឡើងវិញបាន
ទីមួយគឺឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតឡើងត្រូវជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ទី2វាទាក់ទងទៅនឹងកត្តាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយថាតើបើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តមានភាពអូសអន់ខ្លាំងជាមួយចិនថាតើតំណែងរបស់សហរដ្ឋនឹងវានឹងមានភាពប្រសើរអបសារឬទេហើយមួយទៀតថាតើកម្ពុជាមានឆន្ទៈកម្រិតណាក្នុងការពង្រីកលំហវិទ្យាតៃហោនយោបាយជាពិសេសលំហចំនួនរបស់កម្ពុជាកត្តាទាំងអស់វានឹងរួមផ្សំអំពីតំណែងរបស់កម្ពុជានៅសហរដ្ឋ
នៅនំពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាហើយគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវឡើយដោយលោកបញ្ជាក់ថាវាមិនមានឧបសគ្គអ្វីជាដុំកំភួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកឡើយ
ចំណោទតែចង់ឆ្លើយថាវាមានរណ្ដងអីមិនមានជារណ្ដងអីទេក៏ប៉ុន្តែតែភាគីថាខាងក្រៅនឹងត្រូវតែយល់អំពីការរស់រានជីវិតរបស់កម្ពុជាជាឆន្ទៈគោលនយោបាយឯករាជ្យអភិក្រិតនិងសន្តិសុខជាជំនួយនេះឯង
នៅពេលស៊ូពាក់ព័ន្ធជាមួយឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការស្ដារតំណែងតំណងជាមួយអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនអាចផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយដោយត្រូវរងចាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកាលឡើងសិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកថាកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំថ្មីនឹងនៅតែរក្សាគោលនយោបាយដដែលគឺរាប់អានគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អាកគម្រោងជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកំហិតទៅតការលើមន្ត្រីនិងបុគ្គលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្នុងគ្រាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយនៅរដ្ឋឧតាសដោយលើកឡើងថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកហើយពួកគេចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសចិនថាពួកគេមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នេនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆៃប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាមិនមានចេតនាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានឡើយលោកជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាបន្ថែមរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីសហការគ្នាលើវិស័យដែលអាចសហការគ្នាបានជាជាងត្រឹមតែតទល់គ្នារឿងមនោគមវិជ្ជានយោបាយនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.